Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev Qazaq resmiler goňuşdurmaýan bilen arada wizasy syýahat tutgunyny girizmegin meselelerini gozgaýan mahaly Türkmenistanyň finçler öz ýurdunyň hususan goňşu we hyzmatdaş ýurtlar bilen berk wiza tutgunyny saklap kalmak syýasatyny soraga tutýarlar. Geçen hepde Qazaq mediýasy ýurdun daşary işler ministriniň ormasary Alibek Kuantirov salgylanyp iki ýurdun arasyna wizasy syýahat tutgunyny girizmek boýunça Qazaq hökümetiniň türkmen resmiler bilen duşuşy Gurda bu meselenin qozanıklarını ve bu uğurda ödlerinin hedirki vaxtı Türkmenistan'ın bercek coğavına qaraşanıklarını xabar verdi. Türkmenistan'ın daşarı işir meşriği bu soruq boyunca beyanat vermeyer yönü yurt rayetleri şolsanı yeli sinçler qonşu Qazaqstan tarafından bu meselenin qozgolmoğunun arasını öz hükümetlerinin yapıklık siyasatını ara alıp masalatlaşarlar.
Önlör Qazaqstan bilen arada 5 günlük vizasız siyahat düzünü vardı. Hiç olmasa ayda 5 gün bolsa da Mağnıslıktaki qarındaşları görüp gelerdik, azıq önümlerini getirerdik.
Deyip Bektaşlı pensioner Aydar, Türkmenistan bilen Qazaqstanyň serhet ýaka seýitleriniň arasyna 2001-nji ýylda özara ulalaşyk esasyna 5 gün möhlet bilen wizasyz syýahat tutgyny girdilipdi. Qazaq ministri bu tutgynyň 2016-njy ýylda Türkmenistan tarapynyň bir taraplyk görnüşde ýatyrlanmagyny aýdýar. Ol munyň bilen baglanykda Qazaqstanyň daşary işler ministrligine köp sanly arzy şikayetleriň gelip gowuşýanyny, prezident Kasym Jomart Tokaýewiň Aşgabatda mulaşan saparynyň dowamyny hut özüniň bu meseleni gowulganyny ma'lum etdi. Türkmen resmi Öre şeýle meseleleri boýunça media serişdelerine ýa-da halk köpçüligine beýanat bermek zerur hasaplamaýarlar. Şol sebäpden bu meselelerini çözmek babatyny Türkmenistanyň resmi pozisiýasynyň nähili bolanlygy mälimnel. Jemgyýetçiligi aşgar bolan soňky maglumatlar bilen iki ýurdun arasyna wizasyz syýahat tutgunyň hemde özara uçur gatnaşmalarynyň hut türkmen tarapynyň başlanyşlary boýunça ýatyrlanlygy mälim boldy diýip Aşgabatly synçy aýdýar. Ýa-da Adatlyk radiosu 2016-njy ýylda iki ýurdun arasyna serhetleriň näbirli möhlet etjini ýapylmagy we bu ýagdaýyň serhet Yaka yaşayıcıları yetiriyen təsirleri varadı ilkincilerin xatarına xabar verdi. Global koronavirus pandemiyasının devamını ıqlan edilen ara kesmeden sonra Türkmenistan Hova Yolları kampanyası 2023-cü ilin iyun ayını Aşgabat, Almatı, Uğur Oyuncu uçurgat nolarının qaytadan dikeldiliyenliğini məlum etdi. Yöne media malumatlarına vura 2025-cü ilin may ayına Türkmen ve Qazaq resmileri henizde özara uçurgat nolarını dikeltmeğin mümkünçülüklerini ara alıp masalatlaşarlar. Yerli sinçler Türkmen hükümetinin əhli yurtları bilen şolsan strategik hyzmatdaşlar bilen arada berk wiza düzgünini ymykly saklap galmagyň tarapyna çykyş edýändigini üntü çekip bu çäklendirmeleriň milli howpsuzlyk bähwetleri bilen düşündirilmegine soraglu çemeleşýärler. Öňki ýyllarda Russiýa we Türkiýäli ýeri hyzmatdaşlar bilen Türkmenistan arada öz gücüni galýan wiza düzgünleri bilen bagly hem käbir meseleler gozgulypdy. Ýa-da 2023-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Aşgabatdaky öňki elçisi Aleksandr Blokhin TASS habarlar agentligine beren interwýusynda Russiýanyň Türkmenistan bilen arada wiza düzgünini ýatyrmak tayyardygyny bu meselede özlerinin türkmen tarapynyň jogabyna garaşýanlyklaryny aýdypdy. Türkmen hökümeti bu wagtda hem adat bolşýal öz resmi pozisiýasyny media serişdelerini we halk köpçüligini açaçan aýan etmegi zerur hasaplamaýar. Ýöne Russiýa bilen Türkmenistan arada wiza düzgüni şu wagtda çene saklanyp galýar. Türkiýe 2007-nji ýylda bir taraplyk görnüşde Türkmenistan bilen arada wizasyz syýahat düzgünini güýje girdi. Ýöne 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna bu düzgün hut Aşgabatyň öz haýyşy boýunça türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarapynyň ýatyryldy. Özbek we türkmen halklarynyň arasyna hem 1000 syýahat düzgünleri saklanyp galýar. Bu iki ýurdum Qazaqstan bilen arada bolşýaly serhet ýaka seýitleriň ýaşaýjylary üçin wizasyz syýahat düzgünini girdipdi. Ýöne iki goňşy halkyň öýdary gelim gidimi çäkli bolmagyny galýar. Soňky ýyllarda özbek we türkmen hökümetleriniň arasyna barha ýygjymlaşan öýdary duşuşuklary halklaryň arasyna hereket çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagyna getirmeýär.
Aşgabat bir tarapdan Russiýa, Qazaqstan, Türkiýe we Özbekistan ýaly ýurtlary öz strategik hyzmatdaşlary we dostlary hükmünü görýändigini tekrarlap gelýär.
Diýip ýerli finçy aýdýar, ýöne beýlik tarapdan ol bu ýurtlaryň arada özara hereketi ýeňilleşdirmäge goşant goşmazlyk bilen olary özüni howp hasaplaýan ýaly bolup görnýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Aşgabatda öňki rus elçisi Hatadol 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna TASS habarlar agentligine beren aýry başga interwýusyny Russiýanyň garaşy döwletleriniň arkalaşygyna agda ýurtlaryň arada diňe Türkmenistan bilen wiza düzgünini saklap galýanyny, arkalaşygy agda galan ýurtlaryň raýatlarynyň vizası siyahat edip bilyaniklerini belirleyip Türkmenistan'ın viza meselesine hoopsuzluk meselesi hükmüne karayanın aydıptı.
Türkmenistan'ın hakimiyetleri hoopsuzluk meselesine ulu ehemmiyet veriyor. Viza gözökçülüğü yıkkınçı uyuşların, ilkinci navatta hem terrorçuların önünelmağı koşması mümkünçülük veriyor.
Deyip şonu Rus medyası blokini sitirledi. Ankara hem Türkmenistan bilen arada vizasız siyahat tüzgününün Aşgabadın xayişi boyunca yatırlanın aydıptı. Paytahtta sinçi viza meselesinin Türkmen resmiler üçün yakımsız tema bulunduğunu, yöne muna qaramazdan Türkiye, Rusya, Qazaqstan, hatta İranyalı xizmetdaşların bu temanı resmi Aşgabadın önünü uran qozgayanın aydar.
Dünya Özbekistan bu meselede dımışlık pozisyasını saklayıp geliyar. Özbekistan soňky ýyllarda Türkmenistan bilen arada wiza düzgününi ýatyrmak meselesini ýekejek edekem resmi taýdan dile getirmedi. Ýöne ol Duşenbe, Bişkek we Astana bilen ähli serhet meselelerini çözenligini öwran-öwran gaýtalýar. Türkmenistan bilen arada bolan hiç bir meseleni aglamaýar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bu aralıkta Qazaqstan'ın parlamenti geçen heptede Türkmenistan bilen investisiyaları özara höwesdendirmek boyunca gol çekilen ılalaşığı ratifikasiya etdi. Şol bir wagtda Qazaqstan aprelin ahyryna Türkmenistan'ın en iri gaz kanlarynyň biri bolan Galkınyş gaz ýatagyny özleşdirmek işlerine goşulmak isteýändigini ýene bir gezek mälim etdi. Qazaq we Türkmen liderleri iki ýurdun arasynda söwda dolanşygynyň göwrümini öňümizdäki ýyllarda 1 milliard dollar üçin çykarmagyny nazarlaýanlyklaryna aýdýarlar. Resmi habarlara görä bu iki ýurt halkara ulag ýetişmeleri taslamalarynyň aktörünü hem hizmetdaşlyk edýärler. Qazaqstan, Türkmenistan, İran demir ýol geçirgesi şeýledi. Türkmenbaşy Garaboğaz, Qazaqstan, Gara ýol serhet geçirgesi. Bu taslamalara mysal görkezilýär. Bu aralykda Merkez Aziýa ýurtlary soňky ýyllarda sewet hizmetdaşlygyny ösdürýän ýaly bolup görünýär. Ýöne bu hizmetdaşlygyň sewda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda sewet halklarynyň günnelik durmuşyna ýetirýän oňyň täsirleri döwürin şaýatlygyna garaşýar.
Gepler Alatlı Radyosu. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogşanan Nurwan. Alatlyň habarçysy Balkan sement zawodynyň jeberlek karhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünermen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýyň karhanada geçirilýän awatly iş, bejeriş işleri bilen baglygyny Yani işçilerin işlerini yitirmeginin vaqtlayın, yakın gelecekte çözülüp bilecek mesele düğünü öne sürdü. Yönü bu çarelerin neçe vaqt alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğine kerhanaların tozmağı, en çimay aylıklı işleyen işçilerin ahırına köpçülüklerin işten boşadılmağı ile bağlı yağdaylar yaşırın saklanıyor. Herlikçe avatlayış işler geçirilenca zavodun dine 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikmeciklikleri girmeyen aitti. Sol ruhatta işçilerin köpçülüklerin işten boşadılmağının anık görünüp duran sebebi kerhananın maliye yağdayları Mart ayından beri verilmeyen aylıklar bilen bağlı olup görünüyor. Azatlık bilen kuruluşan injinerlerin biri zavodun dol gücünü işlemeğini geçen sentyardan beri aralıp 50-60 götürüm gücünü haritlik sement önlerini. Şu yılın Mart ayında olsa önümçülüğün 30 götürüm etsenli peselenliğine aitti. Aydılmağına göre öndürülen haritlik önümler zavodun çıktıcısını zordan yapıyor.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmeğin deregini zavodda bolup bilse 300 min tonu çemesi sement öndürülüyor. Şunu kıyağda yuvaran hasaplansa bolup bilse 300 min ya da has az muktarda sement öndürülüyen bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına 15 yıl oldu. Üveci devirmelerin tas ehlisi, daşları, hek daşları aşa kızgınlıkla yarım tayar derecesini yetiriyen Uluq qadın peşleri tozdu. Qaplayıcı encamların lentalarını çini tədə almalı. Köp yük avtoluğu xatırdan çıxdı.
Deyip çeşma etdi. Onun sözlerine vura kərxanada ulanılayan çiğmalın köp bölüğü Türkmenbaşı etrağının çəğinine yerleşen kəninin daşalıyar. Yükuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mətəs oluyar. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kərxanalarını naqı yağdaylar. Şol zanlı öz aylıklarının vaqtınına berilmeliliginin anık sebepleri varada kem yeterlik doğru ve doğru maglumat alıp bilmeyenliklerini, köp işinin başlıkları halamayan soruqlarını verip, oların qaharını getirmekten korkkanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri, bu kerkananın öz işgarlarını mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine etti. Onun fikirçi işçilerin köpçülüklüğün işten oşadılmağının esas sebebi aylıkların vaqtınına berilip bilinmezliği, kerkananın geleceğinin neverli olmağı bilen bağlı olup duruyor.
Bize eger de devlet zavoda avatlama için zerur bolan teristleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işle başlasa, kaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip işe aitti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aitmağına göre eger de devlet teristi bölüp bermese, bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimallığı İkusuz hem bolup biler. Azatlık bu kavarda aydılayanları anıklamak ve iyisini yitiren işçilerin kaytadan işli olmak mümkünçülükleri bilen kazıklanıp Türkmenistan'ın Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin elektron postasına hat yazdı. Yönü hiç bir cevap alıp bilmedi. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin 27 karhanası olup onların üçüsü Balkan sevtinine yerleşiyor. Bu kerhanalarda semen, çeben, kum, gipis, kuruluşuk hekiyali, sonluğu bilen senagat ve durmuş maksatlı deskaların kuruluşuğuna ulanılayan esasi kuruluşuk materyalleri önürlüyor. Türkmenistan'ı ulu davara bilen ulanmağı verilip yurt edilen ulu işlerin, dörödülen iş oranlarının suutnaması hükmününe makavatlandırılayan, yönü uzak kuat geçmenke tozyan kerhanalar, işlerini eklenç mümkünçülüklerini yitiriyen işçilerin sahini, ulu devlet seri istesine kurulan kerhanaların neyme sebepten beyle kıyın yağdayı düşyanlığı ve geleceği arada resmi düşünülürüş verilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Amerika'nın Prezidenti Donald Trump, Rusya'nın lideri Vladimir Putin'i yine de berk tanqid etti. Bu Rusya'nın Ukrayna qarşı iyidli iyidini 3 gün amala asıran adam pidalı darbalarının ve 3 yıldan qovraq vaqt devam edyan ursun devamındaki in iyiri huva hücümünün iyidiyanı bolup geçti. Trump su vaqtı çelini Rusya'nı köpçülüğü məlim edilmedik ağır çayarlardan qovrap gelendigini. Yönü onun yarasık tiklevini iyidikderli əzkirmeçilik edyan Putin bilen bağlılıkta tavırının tükünüp bariyandigini yanzıttı. Vladimir Putin'in düşünmeyen zadı su, eğer men bolmadık bolsam, Rusya'nın başına eyyem üren aylığın saatler gelip bilerdi. Menin gözümünde tutyanım üren aylığın saatler, ol ot bilen oynayar dip, Trump 27. mayda Truth Social Sosyal Ulgumunda yazdı. Rusya'nın hopsuzluk engesinin yukarı dereceli resmisi, önkü prezident ve premier minister Dmitri Medvedev, Trump'ın tanqidini cevap edip, 3-cü jahan urşuna ısarat edici ähengde çıqış etdi. Trump'ın Putin bilen ot oynayandığı ve Rusya bilen bağlı ören aylığın statlarının bolup biljekdigi barada sözleri barada aytsak, men diňe ören erwet bir zady bilýärin. 3-cü jahan urşy. Men Trump'ın muňa düşünýändigine umit edýärin dip Medvedev sosial ulgamda ingliz dilinde yazdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiýanyň 26-njy maýa çylyny dowam eden 3 günlük darbalarynyň netijesinde Ukrainadaky nysanalara 900-den gowrak darbanyň urlandygyny aýtdy. 25-njy maýda amala aşyrylan hüjümlerde 13 parahat ýasyjy wepat boldy. Moskwa diňe harby nysanalary urlandygyny öňe sürdi. 26-njy maýdaky darbalar Russiýanyň 3 ýyldan gowrak öň Ukrainaga garşy giň gerimli çuduşy başlany bäri amala asyran iň iri hüjümi boldy. Mundan bir gün öň Trump sosial ulgamda Putiniň aklyndan doly aza sandygyny ýazypdy. Rus häkimetleri 27-nji maý gijeti Ukrainanyň Russiýa garşy giň gerimli dron hüjümini amala asyrandygyny mälim etdi. Russiýanyň howa hüjümine garşy ulgamlary 112 Ukrain dronuny ýok etdi ýa-da onuň öňüne aldy diýip resmi maglumatda bellenildi. Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň beýanatyna görä, dronlaryň 59-sy Russiýanyň günorta günbatarındaky Bryansk sewitini nysana alypdyr. Galan dronlar Kursk, Belgorod, Tula, Oryol we Kaluga sewitlerine atylypdyr. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin Russiýanyň paýtagtyna tarap atylan 12 dronuň urulyp ýykylandygyny aýtdy. Russiýanyň 3 günlük hüjümünden öň G7 topary we Amerikanyň kongresi Trumpyň Badawat 30 günlük ýarasyk çağırsyny ret edendigi üçin Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine çağırs etdiler. Trumpyň Respublikançylar partiýasy tarapyndan kontrollük edilýän kongres Russiýa garşy täze sanksiýalar bardaky kanuny indi tete goýmaly. Geçen hepde Putin yarasyk teklifini yine de ret edeninden soň Trumpyň näme sebäpden Russiýa garşy sanksiýalary girizmeýändigi sorulanda ol beýle hereketiň Putini gepleşiklerden hasda daşlaşdyryp biljekdigini, sebäbi Rus lideriniň özüniň urusda ilerleýändigine ynanýandygyny bildirdi. 4 aýdan gowrak öň prezident wezipetine girişli bäri Trump Ukrainadaky urşyň soňlanmagyny daşary tiýatyndaky esasy maksatlaryň bir hökümünde ketitledi. Mart aýynda ol taraplara 30 günlük ýarasyk boýunça Badawat ylalaşmak barada çağırs etdi. Zelenski Trumpyň teklifini goldady. Ýöne Putin Ukrainanyň ilki belli bir şertleri, sol sanda öz goşunlaryny öz territoriýasyndan ýyza çekmek ýaly talaplara boýun bolmalydygyny aýdyp, bu teklifi reddetdi. Bilermenleriň aýtmagyna görä, Putin häzirki wagtda urşy besetmek bilen gyzyklanmaýar. Sebäbi ol ýeňiş gazanýandygyny we esasy maksatlaryna henüz ýetmeýändigine ynanýar.
Gepriyar Azadlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Trump tödünü durup Putin'i ağına aylap bilse parahatçılık gelirdi deyip Türkmenistanlı Harvus İnçaydiyar. Bu sözler 2 yıllarda Türkmenistan'ın korunuş buduğunu yokarı vizipeler eğilen Harvus İnçin'in beyan eden garayışları. Ol Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Rus kardeşi Vladimir Putin ile geçiren telefon sohbet döşüğünü hem de Amerikan liderinin sonku sosyal medya postlarını selcerdi.
Trump Rus kardeşini yeni tanap başlayan yer olup görünüyor.
Deyip pensiyada Harbi Serkerde aydiyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump sonku 3 yıl veri Ukrayna'da devam ediyen uruşu derhal sonlamağı ödünün baş vedipelerinin hatırını kesgitlap 20. yanvarda Prezident vedipesine girişeli veri bu uğurda bir neçe tağırla etdi. Değişli liderlerle telefon sohbet döşüklerini iki çayak duğuşukları geçirdi. Amerikan lideri şeyle tağırlaların çayaklarını 19. mayda Rus Prezidenti ile geçiren ve 2 saat çemesi devam eden telefon sohbet döşüğünün idiyanı sosyal medyada Rusya'nın ve Ukrayna uruşu kutormogun şertlerini derrew ara alıp maslahatlaşmağa başlayacaktıklarını ıglan etdi. Yine Rusya bu söhbetdöşüğün iyidiyani Ukrayn resmilerine göre 25. mayda 3 yıllık uruşta gonuştunun üstüne iniri raketi ve drone hücumlarını amalaşırıp Abaşa prezidentinin berk duyduruşlarına sebep oldu. Donald Trump Ukrayna edilen ağır hücumlardan son Rus kardeşini akılından adışan atlandırdı. Men Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen hem işe qovgatnaşıkları saklaptım. Yine ona bir zatlara bolupdur deyip Trump 25-nji maýda özüniň sosial media platformasyna ýazdy. Ol düýbünden akylyny adaşdy diýip Trump Putin barada häzir üçin eden iň ýeti çykyşyny bellädi. Ol Rus lideri baradaky tanqidi birliklerini soňra dowam etdirdi. Abaşa lideri 27-nji maýda özüniň sosial media platformasyna paýlaşan postuny Putini uwat bilen oýun etmekde aýplady. Ol öýde bolmadyk bolany Russiýanyň gaty aýlygan statlara sezewar bolup biljekdigini aýtdy. Gaty erbe statlar diýip ol öz belliklerini aşagyny çyzyp notady. Şeýle tanqidleriň ýeňi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan Aşgabatda öňki harby serkerdi. Amerikan lideriniň Putiniň dünýäsine ýaňy-ýaňy aralaşyp başlanygyny, onuň Putini ýaňy-ýaňy düşünip başlan bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Trump demokrat ýurtda doğulup, demokrat jemgyýetde öňü ösen lider. Onuň pikir garaýyşlary postsovet ýurtlardaky awtokratlaryň pikir garaýyşlary bilen deň gelmän biler. Putin öňkü KGB afseri, Trump bolsa biznesmen.
Diýip Harbus Inçaýdyar, ol postsovet giňişikde öňkü sovet lideri Yosif Stalinin miras galan ýuwuzlyk medeniýetini dowam etdirmäge şertleriň bardygyny, dünýäniň bu künjegini avtokrat liderleriň öňünden miras galan ýuwuzlyk mektebine ýetişenliklerini ileri sürdi.
Putin parahatçılık varada geçiren telefon sökötdöşlüğünün edil eviyani Ukrayn payitahtına deyinlisiz bomba yağdırıp başladı.
Deyip Harbus Inçaýdyar ve Putin üçün bu hareketin gen deldigini verilip sözünün üstünü yetiriyar. Ol Abaşa liderinin Putin babatını iyi olup başlayan pozisyasının alkışlamağı münasip bolanına aydiyar. Trump baştan beri Ukrainada dowam edýän uruşa özüniň gatnaşygynyň ýokdugyny, bu uruşyň Bidenin uruşy bolanyny, egerde özü öňden prezident bolanmalyny, bu uruşyň asla turup bilmejekdigini aýdyp gelýär. Munyň bilen baglanykda ol bu uruş boýunça beren öňkü beýanatlaryny Putine tanqidi çemeleşmekden saklanyp gelýärdi. Ýöne soňky hüjümleriň ideýany Trump Putine haýwatatyp başlady.
Putin Trumpyň parahatçylyk teklibini gorkokluk kasaplap gelýär. Ol öňkü KGB afseri. Trump da biznesmen bolansaň, olaryň çemeleşmeleri bir-birine gabat gelmän bilýär. Şonuň üçin Amerikan prezidentine tejribeli harby maslahatçy gerek.
Diýip Türkmenistanly harby synçaýdyar. Türkmenistanyň döwlet hiçliginä köpçülük döýünü habar berişleri işleri Ukrainada 3 ýyl bäri Russiýa tarapynyň dowam etdirilýän uruş barada habar bermeýär. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralyna Ukraina goşun girdi. 3 ýyl bäri dowam edýän uruşda günwatar ýurtlary Ukrainanyň garaşsyzlygyny, özüňi tutýarlygyny we territorial bütünlügini goldap gelýär.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogsanan Nurwan. German kansleri Friedrich Merz'in Ukrayna'nın Günvatar tarafından berilen raketaları Rusya'nın has törnündeki harbi nişanalara zarur nokta ulanmağına ruhsat verilen bu arada aydan sözleri Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski'nin 28. mayda Berlin'e diyen saparının arasında Kiev'in Toros kanatlı raketalarıyla üpçün edilme bu aradaki çekişmelerin tezden mevzalmağına getirdi. Ukrayna takminan 500 km uzakluktaki nişanalara yukarı takiklik, ağır yük götürcülük ukuyu olan Nemes, Şivet yara ulgun bilen üpçün edilmeğini köp vaktiyari sorap geliyar. Germaniýa Ukrainany harby kömek bilen üpçün etmekde Birleşen Ştatlardan soň ikinji ýerde durýar. Emma Merzden öňkü kansler Olaf Scholz Kremliň Berlini uruşýan tarap hasaplajak dowaradaky haýwatlar sebäpli Kiýewi Toros raketalar bilen üpçün etmekden ýüle gurdy. Scholz'un ýolbaşçylygyndaky nemis ýaýdanjaňlygy Russiýa operatif artykmaçlyk berdi we olaryň goranşlaryny we taktikalaryny uygunlaştırmak mümkinçiligini öňerdi diýip Moskwada we Kiýewde Angliýanyň harby atyşçysy bolup işleýän John Forman Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Giýjigip kim bolsa Ukrainanyň peýkamyna bir ok goşmak gowy bolardy. Ýöne Men onun urşun uğruna ütkötçöktüğüne ananmayarın deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Günvatar yurtları Rusya 2022-nji ýylda Ukrayna garşy giň gerimli urşa başlaly bäri Kiýewi dürli yaraglar şolsanyna Rus liniýalarynyň has aňyrsyndaky nişanalary urup bilýän raketalar bilen üpçin etdi. Bu yaraglar ilki başta olaryň diňe Rusya tarapyndan basylyp alynan Ukrayna topraklarynyň çägindäki nişanalara zarur mokta ulanmagy baradaky şert bilen üpçin edilipdi. Emma geçen ýylyň noýabr aýynda şol wagtky prezident Joe Bidenin administrasiýasy Ukrainanyň Russiýanyň Kursk sewtinini, öz güýçlerini Rus topraklarynyň bir bölegini elle saklamak üçin sögüşýän ýerine ata komissiýalaryny ulanyp biljekdigini aýtdy. Şondan kän wagt geçmänkä Storm Shadow Scalp beraglarynyň Russiýanyň içinde ulanylýanlygy habar berildi. Mers bu ýagdaýlary inniden soň düşündürüş beren ýaly bolup görünýär. Ukrainanyň özüne berilen yaraglary ulanmagy şolsany öz çäklerinden daşardy. Russiýanyň çägindäki harby nişanalara garşy hem ulanmagy hukuky bar. Bu sözler bir günün televizyonda verilen söhbetdeşlikde munun täze siýasat dowarada aýdylan sözleri aýdyňlaşdyrdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.